ครับรัฐบาลกรีซขู่ว่าจะขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากรัสเซียหากการเจรจาเพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินกู้กับสหภาพยุโรปไม่เป็นผลสำเร็จนอกจากนั้นรัฐบาลกรีซยังแสดงท่าทีด้วยว่าอาจขอความช่วยเหลือจากจีนหรือสหรัฐเช่นกันคำปราศัยของนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปราสของกรีซเรื่องการยุติเงื่อนไขเรื่องการตัดงบประมาณและนโยบายรัดเข็มขัดของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นข้อกำหนดที่มากับการกู้เงินจากต่างประเทศที่รัฐบาลกรีซชุดก่อนยอมตกลงลงนามนั้นทำให้มีชาวกรีซหลายหมื่นคนออกมาแสดงความสนับสนุนตามท้องถนนครับนักวิเคราะห์กล่าวว่ากรีซกับรัสเซียนั้นมีความสัมพันธ์เชิงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานโดยเฉพาะการนับถือศาสนาเดียวกันคือนิกายกรีกออร์โธดอกซ์นอกจากรัสเซียแล้วผู้นำรัฐบาลกรีซยังกล่าวด้วยว่าจีนอาจจะเป็นช่องทางที่กรีซอาจจะขอความช่วยเหลือด้วยเช่นกันเพราะว่าบริษัทเดินเรือใหญ่ของจีนคือคอสโก้ได้ซื้อหุ้นในท่าเรือไพเรอุสของกรีซเป็นเงินกว่า500ล้านดอลลาร์เมื่อ5ปีที่แล้วยิ่งกว่านั้นรัฐบาลกรีซยังคาดหวังด้วยว่าสหรัฐอาจจะเป็นแหล่งความช่วยเหลือด้านการเงินได้ทดแทนสหภาพยุโรปเพราะว่าประธานาธิบดีโอบามาได้แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการใช้นโยบายรัดเข็มขัดกับกรีซแต่นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าสหรัฐคงจะใช้ความกดดันเรื่องนี้ผ่านสหภาพยุโรปแทนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อเช่นกันว่าเศรษฐกิจของกรีซจะประสบความเสียหายร้ายแรงถ้ากรีซถูกบังคับให้ต้องถอนตัวออกจากกลุ่มประเทศยูโรโซนหรือกลุ่มประเทศซึ่งร่วมกันใช้เงินสกุลยูโรครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัสเซียแสดงความสนใจจะลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของเกาหลีเหนืออย่างเช่นถนนเครือข่ายสาธารณูปโภคและการท่องเที่ยวโดยเมื่อต้นเดือนนี้รัฐบาลรัสเซียได้ตั้งสภาธุรกิจเพื่อความร่วมมือกับเกาหลีเหนือขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่าง2ประเทศและในขณะเดียวกันรัสเซียก็สนใจเรื่องทรัพยากรต่างๆของเกาหลีเหนืออย่างเช่นแร่ธาตุและแรงงานด้วยเช่นกันมาทางด้านสหรัฐนะครับเมื่อวันศุกร์รัฐบาลสหรัฐออกประกาศเกี่ยวกับประเภทของสินค้าที่ภาคเอกชนของคิวบาจะสามารถผลิตและส่งไปขายในสหรัฐได้โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสินค้าซึ่งผลิตโดยผู้ประกอบการอิสระของคิวบาซึ่งไม่ได้ถูกควบคุมหรือเป็นเจ้าของโดยรัฐบาลคิวบาจะสามารถส่งออกไปขายในสหรัฐได้อย่างไรก็ตามสหรัฐยังมีคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าบางประเภทจากคิวบาอยู่อย่างเช่นสัตว์ที่มีชีวิตอาหารสำเร็จเคมีภัณฑ์และอาวุธเป็นต้นครับไปที่ยุโรปนะครับรัฐบาลเยอรมนีคืนหนังสือเก่ากว่า500เล่มซึ่งมีมูลค่าถึงราว3ล้านดอลลาร์ให้กับอิตาลีโดยหนังสือเก่าเหล่านี้ถูกขโมยมาจากห้องสมุดแห่งหนึ่งของอิตาลีโดยผู้อำนวยการห้องสมุดเมื่อราว3ปีที่แล้วและเป็นหนังสือเก่าที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นคู่มือวิทยาศาสตร์ที่จัดทำโดยนักดาราศาสตร์อิตาลีกาลิเลโอกาลิเลและนักวิทยาศาสตร์ชาวโปแลนด์คือนิโคลัสคอเปอร์นิคัสในช่วงศตวรรษที่16และ17ครับส่งท้ายในช่วงธุรกิจนะครับหน่วยงานด้านการบินพลเรือนของสหรัฐคือ FAA เผยแพร่ร่างกฎเกณฑ์ที่จะใช้กำกับควบคุมการใช้โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับโดยร่างกฎเกณฑ์ใหม่ที่ FAA เพิ่งเผยแพร่นี้ใช้เวลายกร่างนานถึง10ปีและจะเปิดรับความเห็นและคำวิจารณ์จากสาธารณชนซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อย1ปีก่อนที่จะจัดทำเป็นกฎระเบียบที่สมบูรณ์กฎเกณฑ์การควบคุมการใช้โดรนในเชิงพาณิชย์ของ FA ดังกล่าวระบุว่าอากาศยานไร้คนขับนี้จะต้องอยู่ห่างจากคนเดินถนนหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นบินได้เฉพาะเวลากลางวันบินได้โดยมีความเร็วสูงสุดไม่เกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ที่จะควบคุมโดรนจะต้องมีใบอนุญาตพิเศษซึ่งออกให้โดยหน่วยงาน FAA ด้วยครับและที่จบไปนั้นคือข่าวธุรกิจจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ